Þurftur, 9. þingmaður, Suðvestur, kjördæmis.
Já, frú forseti, ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts félagsmálaráðherra varðandi svo kallaða ILO-samþykkt um uppsögn starfsmanna af hálfu atvinnurekenda. Á heimasíðu verkalýðsfélagsins Hlífar má meðal annars sjá útfærslu á aðalatriðum samþykktarinnar en þar segir meðal annars með leyfi forsetar í reglur um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekenda. Fyrsta grein, atvinnurekandi skal ekki segja starfsmann upp starfi nema til þessi gild ástæða í sambandi við hæfni eða hegðun starfsmanns eða uppsögnin sé sannarlega byggð á rekstrarlegum ástæðum fyrirtækisins, stofnunarinnar eða þjónustunnar. Og í annarri grein, eftirfarandi atriðir er meðal þeirra sem ekki teljast gildar ástæður til uppsagnar: aðild að stéttarfélagi eða þátttaka í starfsemi stéttarfélags utan vinnutíma eða í vinnutíma með samþykkt atvinnurekenda, að leita eftir því að gegna trúnaðarstarfi sem trúnaðarmaður launafólks eða hafa starfað sem slíkur, fjarvist frá vinnu í fæðingarorlofi, aldur starfsmanns. Jafnframt segir hér í ILO-samþykktinni í 3. grein, atvinnurekandi skal ávallt með eins góðum fyrirvara og hægt er upplýsa viðkomandi stéttarfélag og trúnaðarmann ástæðu uppsagnar starfsmanns. Ef atvinnurekandi einhverra hluta vegna bregst í skyldu sinni að upplýsa félagið og viðkomandi trúnaðarmann tímanlega uppsögn starfsmanns, þá telst uppsögnin ógild. Jafnframt segir hér í 6. grein, þegar atvinnurekandi hefur í hyggju uppsagnir af efnahagslegum, tæknilegum, skipulagslegum eða svipuðum ástæðum, skal hann með góðum fyrirvara gefa viðkomandi stéttarfélag og trúnaðarmanni viðeigandi upplýsingar, þar á meðal ástæður fyrirhugar uppsagna, fjölda starfsmanna, starfsheiti og á hvaða tímabili gert er ráð fyrir uppsagnir fari fram. Eins og hér kemur fram, frú forseti, að þá er þessi ILO-samþykkt nr. 158 afskaplega þýðingarmikil fyrir íslenska starfsmenn og Ísland er eina Norðurlandi sem að ekki hefur fullgilt samþykktina og mörg önnur Evrópuríki hafa gert það. Hvers vegna Ísland hefur ekki gert það veit ég ekki og spyr því hæstvirtan félagsmálaráðherra. Hyggst ráðherra beita sig fyrir því að samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar ILO nr. 158 uppsögn starfs af hálfu atvinnurekenda verði lögleitt hér á landi? Ef ekki, hvers vegna?
Þú málstekur hæstvirtur félagsmálaráðherra Jón